To, co vám tady promítám za mnou, tak je moje rodina, ale nepromítám ji proto, že bych se tou rodinou chtěl chlubit. Chci vám ukázat tohohle toho človíčka, který je nejmladší, za 2 roky, jak vypadá, a za další 2 roky, jak vypadá. A to je tohle. A to nám jenom dokladuje, že čas, který máme naše děti k dispozici ve svých rodinách, běží jak splašený kůň, nebo teče jako voda a ani se nenadějeme a máme naše děti vylétlé z hnízda. Je to opravdu otázka nějakých 11, 12 let, než nastoupí pubertu a pak už se vlastně osamostatňují, jsou na prahu dospělosti a my jako rodiče potenciálně ztrácíme vliv. A pak ho zase nabýváme později. Ale dneska se tady nebudeme bavit o pubertě, že puberta nemusí být vůbec žádným strašákem pro nás, pro rodiče. Nemusíme se jí bát, když ji správně uchopíme a správně prožijeme s našimi dětmi. My dneska máme tenhle téma. Boží plán pro rodinu. Nevím, kde vám budu mít překážet, jestli tady. Jo? Asi jo, asi takhle. My s Dášou v současné době pracujeme jako misionáři Avany. Celý život v podstatě pracujeme s dětmi. Kolem 30 let se zabýváme dětmi v církvi. Dětmi dorostem, prostě výchovou nové generace v církvi. My jsme ze světa, nejsme z věřící rodiny. O to víc možná jsme jaksi citliví na to, jak se s dětmi v církvi má nakládat. Sami jsme nevěděli, jak to dělat, tak proto máme svoje zkušenosti ze svých nabitých nosů. Díky pánu všechny naše děti ale se staly věřícími a znovuzrozenými křesťany. Je to ohromná milost, není to vůbec zásluha nás rodičů, nicméně my rodiče podle písma tomu můžeme přeci jenom malinko přispět. A pojďme se teda podívat, jaký má pán Bůh plán pro rodinu. Čím my můžeme přispět, když my sami už naše děti obrátit neumíme. Chci vám položit jednu otázku, co znamená být dobrým rodičem. Jestli si odpovíte v duchu nebo nahlas, jak chcete. Co pro vás znamená, nebo bude znamenat jednou, že jste dobrými byli, nebo jste dobrými rodiči? Tak dnešek, naše společnost, dnešní doba odpovídá něco v tomto smyslu prodloužit co nejvíc to dětství našim dětem, dát jim co nejvíc příležitostí, aby mohli růst a zrát a dovídat se nové věci a třeba cestovat a prostě, aby to dětství využili k nasávání všeho dobrého, co budou jednou potřebovat. Tím pádem ale se stáváme obětavými rodiči a někdy také uhoněnými rodiči s našimi dětmi. Kniha Přísloví má jeden takový úžasný verš, o který já osobně se teda opírám jako zaslíbení Boží. Zasvěť už chlapce do jeho cesty, a tím se mění samozřejmě dívka, omlouvám všem děvčatům, které tady jsou. Zasvěť už chlapce do jeho cesty a neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Co je teda ta cesta obětavého rodiče? Zabezpečit dětem dobré vzdělání, dát jim dobrou školu, nebo dát jim, umožnit jim dobrý sport, nebo umožnit jim náboženství, umožnit jim chodit do dramatického kroužku, do baletu, na sebeobranu, na hudbu, na hudební kroužek, na jakýkoliv záliby, prostě dneska se nabízí rodičům taková přehršel, česky řečeno množství, opravdu zálib nebo možností pro nás, pro rodiče, že se v tom už taky někdy ztrácíme. Já vám přečtu jeden, nemám teda tady Bibli, já jsem si napomněl v autě, nemáte tady Bibli? Díky. Já vám přečtu tady ten verš z Joba. Job, víme, známe ten příběh určitě všichni. Nebudem tady probírat teďka to jeho utrpení a jeho příběh, kterým ho Pán Bůh jaksi chtěl vyzkoušet a pročistit. A víme, že ten příběh Jobův končí dobře, že on nakonec má ještě dvojnásobek, než měl předtím a znova má novou rodinu a má Boží požehnání, ale má úplně jiný postoj k Bohu. A předtím, než tenhle ten příběh skončil takhle šťastně, tak tady můžeme číst od prvního verše, byl muž v zemi Úzu jménem Job. Byl to muž bezúhonný a přímý. Bál se Boha a vystříhal se zlého. Narodilo se mu 7 synů a 3 dcery. Jeho stáda čítala 7000 ovcí, 3000 velbloudů, 500 spřežení skotu a 500 oslic. Měl také přemnoho služebnictva. Onen muž předčil všechny syny dávno věku. Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své 3 sestry, aby s nimi hodovali a pili. Když uplynuli dny hodokvasu, Job pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jítra obětoval oběti zápalné za každého z nich. Říkal si totiž, možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci proti Bohu. Tak činil Job po všechny dny. Děkuji. Tak, Job byl opravdu úctyhodný otec, obětující se otec. On věděl o svých dětech, byl jim nablízku, ekonomicky je dokázal zajistit. Chtěl opravdu pro ně jenom to dobré. Sám osobně byl bezúhonný a bohabojný. Nedal se mu vůbec nic vytknout. Dokonce i satana to dráždilo, že pak si vyprosil na Pána Bohu ten příběh jobovský. Ale jaké ovoce té obětavosti Joba to přineslo? Jeho děti si jenom užívali. Neměli žádný respekt před Bohem a nenaučili se to hlavní, co se učí těsně před pubertou, v tom mladším školním věku a v pubertě, zodpovědnosti za vlastní život. Převzít zodpovědnost za svoje jednání. A neříkat pořád, to ne já, to táta, nebo to já, ne to okolnosti, nebo to já, to někdo druhý. Takže podle toho přísloví zasvěť chlapce už do jeho cesty, co Jobovi asi chybělo. Chyběla mu výchova srdce těch dětí. On jim možná dal všechno, co potřebovali v té materiální oblasti, ale neoslovil jejich srdce. Proč je srdce tak důležité místo pro Pána Boha? Protože v srdci přijímáme vlastně Ducha Božího, Ducha Kristova. Máme spojení s Bohem skrze tohoto ducha. V srdci, jak říká písmo, se vedou vnitřní boje, vnitřní zápasy. Ty nejsou vidět na povrch. Ty zápasy vedou stejně tak naše děti, jako my dospělí. A možná naše děti je vedou ještě intenzivněji. Ale třeba o nich nemluví. V srdci vznikají emoce. Kladné i záporné. Hněv, vzdor, ale i láska, milosrdenství, laskavost. V srdci se rodí pokušení, kterými nás svět, anebo ten zlý, chce
odvést z cesty Boží.
V srdci se tvoří hodnoty a priority, které máme v našem životě. A srdce je to totální místo, kde děti přemýšlejí, kde vlastně se tvoří jejich budoucí charakter, kde se tvoří celá jejich osobnost budoucí. Proto je pro Pána Boha srdce tak důležité a hodně v písmu zmiňované. Všechny tyhle ty věci, které my jako rodiče máme možná v dnešní době, v dnešní společnosti před sebou, všechny kroužky, všechny ty možnosti pro naše děti, úžasné možnosti. Nejsem proti těmto možnostem. Nemluvím teď proti těmto možnostem, které máme. Ale všechny tyhle ty možnosti oslovují a cvičí jenom tělo, nebo duši, a nikoli srdce. Ta cesta k srdci, kterou nám písmo nabízí, je přes zlaté přikázání. My víme, co to je zlaté přikázání. Je to zasazeno, tenhle příběh, kde se dozvídáme o zlatém přikázání, v místě, kde zákonníci a farizové chtěli Pána Ježíše pokoušet. A něčím podobným, jako jsme my rodiče, pokoušení na budoucí rodiče, pokoušení, a bude to horší a horší pro další a nové generace na tom smyslu. Chtěli Pána Ježíše pokoušet tím množstvím přikázání a mysleli si, že když teda řeknou, tak který je to nej, takže ho dostanou do úzkých. A Pán Ježíš odpovídá na tu otázku, mistře, které přikázání v zákoně největší, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem. Máme to srdce. Celou svou duší, celou svou myslí. A teď dodává, to je největší a první přikázání. Dáš vám ještě jednu ukázku z knihy, kterou jsme vydali v Avaně, nakladatelství Samuel, jmenuje se Boží plán pro rodinu. Tak prosím, Dášu.
Pokud nás Bůh volá k jedné jediné věci, která to je, není to ohromné, že na tuto otázku existuje zcela konkrétní odpověď? Život má smysl. Ježíš říká, že vy i já jsme byli stvořeni proto, abychom milovali Boha celou svou bytostí. Jak by náš život vypadal, kdybychom milovali Boha ze všech sil? Celý den bychom s Bohem v modlitbě rozmlouvali, promlouvali k němu a poslouchali, co nám říká skrze své slovo. A v srdci bychom cítili hluboký pokoj i tehdy, když se naše životy zdánlivě rozpadají. Byli bychom přitahováni ke čtení Bible mocněji, než nás to táhne k našim koníčkům a televizi. Snažili bychom se Boha poslouchat v každé oblasti svého života a nenáviděli bychom hřích. Naše srdce by bylo plné soucitu s potřebnými a naléhavě bychom cítili potřebu sdílet evangelium s těmi, kdo Krista neznají. Popisuje to váš život? Můj tedy vždycky ne. Ale přál bych si to. Skutečnost, že potřebujeme Boha, vysvětloval filozof Pascal na příkladu, že každý z nás je stvořen s dutinou či vákuem v srdci, které mohou být zaplněny jedině Bohem. Narodili jsme se s prázdnotou vnitru. Jsme stvořeni k osobnímu, láskyplnému vztahu s naším Otcem Bohem. Nemáme-li tuto lásku, naše srdce jsou neklidná, naše životy nenaplněné a hledáme něco, co by nám dalo smysl. Zkoušíme tu prázdnotu naplnit čímkoliv, vším, čím můžeme. Svět nám říká, kdybys měl toto auto nebo tento dům, byl bys šťastnější. Kdybys měl ve firmě tuhle pozici nebo tenhle úřad, mohl bys být se sebou spokojen. Kdybys měl vztah s krasavicí, jako je ta na obálce časopisu, tvůj život by byl vzrušující. Svět nám tvrdí, že když vezmeme hodně těchto věcí a strčíme je do té dutiny v srdci, budeme spokojeni. Jen se podívejte zpátky na svůj život, čím jste se snažili tu dutinu, boží dutinu zaplnit. Fungovalo to? Byl váš pocit uspokojení trvalý nebo pomíjivý? Jsme stvořeni k lásky plnému vztahu s Bohem. O to v životě jde. Ježíš Kristus zemřel na kříži za naše hříchy a stal z mrtvých, abychom mohli být zkříšeni k tomuto lásky plnému vztahu s naším stvořitelem. Nic a nikdo jiný nemůže uspokojit touhu našeho srdce po pokoji, radosti a významu a důležitosti. Mnoha lidem se za celý život nepodaří dojít spokojenosti jen proto, že nemají lásky plný vztah s Bohem skrze víru v Ježíše Krista. Bůh chce použít vaši rodinu, abyste od samého počátku směrovali své děti k Ježíši.
To zlaté přikázání, které citoval pán Ježíš, tak je přesná citace Šema Izrael z Deuteronomia 6. Tam máme přesně ten popis toho, co pán Ježíš mluvil. Ale přečteme si to celý. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. To je to, co citoval pán Ježíš ve zlatém přikázání. Ale pokračuje to dál. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům. A budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš ulehat, nebo vstávat. Tenhle ten text si myslím, že je jeden z nejzákladnějších úplně textů, který nás opravňuje, ať už jsme vedoucí jakékoliv práce ve sboru s dětmi, dorostu, vesítce, mládeži, a nebo rodiče, k tomu, abychom měli od Boha mandát pracovat s novou generací. Ale pojďme se podívat ještě blíž do té knihy Boží plán s rodinou. Já poprosím Dášu zase o ukázku na straně 14 až 15.
Od počátku mluví Bůh zcela jasně. Následovat ho nebude nikdy znamenat jen pouhý seznam, co se smí a nesmí. Bůh vás nemá rád víc nebo míň podle toho, jak přesně se řídíte podle seznamu. On touží po něčem víc, po vašem srdci a po srdcích vašich dětí. Proč? Protože ví, že přirozeně půjdeme za tím, co milujeme. Když se rádi díváme na televizi, nikdo nám ji nemusí připomínat. Ovladač si nás prostě přitáhne. Jestliže milujeme nakupování, nepotřebujeme, aby nás tím někdo pověřoval. Musím se přiznat, že když mám někdy ve svém životě s Bohem potíže, je vždycky problém v lásce. Když si nenajdu čas na modlitbu a četbu Bible, není tím hlavním problémem kázeň, je jim nedostatek lásky. Kázeň v tom může hrát svou roli, přirozeně však děláme jen to, co milujeme. Proto je víra především záležitostí srdce. Neboť má-li Bůh naše srdce, má i všechno ostatní. Stejně tak jsou naším rodinným životem právě teď utvářena srdce vašich dětí. Váš denní rozvrh učí jejich srdce, co je v životě opravdu důležité. Jejich srdce jsou modelována rozhovory, které se vedou nebo nevedou u jídelního stolu. Jejich světonázor, morálka a víra se vám utvářejí přímo před očima. Ať už to vidíte nebo ne. Bůh nám rodičům daroval obrovskou moc a velký vliv na srdce našich dětí. Učitel ve škole není schopen vychovat mé dítě ani proniknout k jeho srdci. Při nejlepším se může dotknout povrchu. Učitel náboženství v křesťanské škole není schopen vychovat mé dítě ani proniknout k jeho srdci. Při nejlepším mu může předat znalosti, povzbudit ho a projevit osobní zájem. Ani vedoucí mládeže ve velkém sboru nebude mít zdaleka takovou moc nad srdce mého dospívajícího dítěte jako já. Máte-li dospívající děti, může se vám zdát, že váš vliv na ně klesá, Může se zdát, že váš dospívající hledá směr spíše u přátel, v hudbě, nebo dokonce u jiných dospělých. Nenechte se však mýlit. V životě svého dospívajícího dítěte máte stále větší vliv, a to dobrý, špatný, než kdokoliv jiný. Po 11 letech služby mladým na celý úvazek to mohu osobně dosvědčit.
Tak doposavat to vypadá, že bychom mohli souhlasit s tím, že srdce je dost důležitá součást té duchovní výchovy a našeho života, i toho života dítěte a dětí, které máme v rodině. Nicméně já vám teďka chci ukázat to, s čím bojujeme, s čím můžeme bojovat v našich životech. V Novém zákoně je napsáno apoštolem Pavlem Filipským: konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. První je přemýšlejte. Druhé potom apoštol Pavel říká: čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. Co jste okoukali od Pavla nebo od rodičů, to činíte. Takže to je to jednání, činění, konání. A pak je, zakončuje apoštol Pavel: Bůh pokoje bude s vámi. A pak jsou pocity, vnímání. Vnímání vnitřní pohody, vnitřních emocí a dávání i na venek. Ten problém oproti biblickému pojetí výchovy, že nejdřív přemýšlíme, potom okoukáváme a jednáme podle toho, jak nám písmo radí, a potom máme ty pocity pokoje, radosti, anebo ty emoce nás varují, když je nemáme, aby jsme se vrátili zase na tu správnou cestu. Emoce jsou dobrá věc. Tak je současný trend, se kterým bojujeme a se kterým všichni se setkáváme. Děti s tím přicházejí ze škol. My sami jsme tím skutečně zasažení. A ten je následovný. Nejprve svět dá na pocity. Cítím se dobře u něčeho. Přináší mě to dobrý pocit. To znamená, že asi dělám dobrou věc, že to dělám správně. A když to dělám správně, tak si v hlavě odvodím, logicky přemýšlím, že teda to, co dělám správně, tak to asi je správné. Nemusíme chodit ani tak daleko k nějakým drogám a podobně. My bydlíme u nás naproti hotelové škole a škole cestovního ruchu. A o přestávce se tam vyhrnou všichni studenti, středoškoláci ven. A možná bych spočítal na prstech obou rukou, kdo z nich nedrží v ruce cigaretu a nekouří. Je to velice prosté. Cigareta, nebo respektive nikotin, je protiúzkostná droga. Je to droga jako mariánka a další. Tím, že je rozšířená, kouří poslanci a všichni, tak nemáme doposud třeba žádný zákony, které zakazují kouřit na veřejném prostranství. Nicméně, je to protiúzkostná droga. Zbavuje na chvíličku pocitu úzkosti a stresu, který ve školách naši studenti mají dost a dost. A oni potřebují se odreagovat, potřebují tu úzkost ze sebe dostat. Žel volí tu cestu pocitů. Když si zapálím, je mě na chvilku dobře a mám dobrý pocit. To znamená ale, že asi, když všichni kouří a všichni takhle jednají, tak přemýšlím, že to asi teda nebude tak špatné a že to teda asi je správné. A omluvím si a řeknu si, tak vlastně kouření nic není. Kouří všichni. To je to, s čím zápasejí naše děti. Tímhle modelem. To je to, s čím zápasíme my sami. Přeházené priority.
od biblických priorit.
Ale pak je ještě jiný taky model výchovy. Nejdřív jednej a potom teprve přemýšlej. Je to výchova takzvaně správně se chovat. Vopovaž se! Sorry, já se omlouvám tady všem, co jsem zbudil. Vopovaž se! Nepřijď do shromáždění. Vopovaž se teď. Takhle jednáme, přinutíme k jednání a potom si teda odůvodní, že se tam chodit má. Ale tenhle ten model postrádá naprosto tu poslední, a to je tu emoční stránku. Tam je jenom příkaz, a jenom poslušnost, a jenom přemýšlení. Nepřemýšlej o žádných emocích. Nic nepociťuj. Jenom plň to, co máš. To je další styl výchovy. Touhletou výchovou se proslavil jeden řád katolický, jezuitský řád, který se proslavil právě tím, že uměl vychovat děti, které dostal sirotky a podobně, na převychování do 7 let, je převychoval tímto způsobem tak, že z nich byli správní katolíci. Ale byli to lidský stroje. Neměli žádný emoce. Takže náš úkol jako rodičů, ale i jako třeba vedoucích, kteří pracujeme s dětmi a dotýkáme se jenom trošku aspoň toho srdce dítěte, je biblicky přemýšlet, naučit biblicky přemýšlet děti. Naučit je biblicky jednat podle toho přemýšlení a potom pociťovat pokoj v srdci, radost v srdci. Tohle to všechno, o čem jsme doposud tady mluvili, se nejúčinněji a nejefektivněji předává pouze a jenom rodině. To se nejefektivněji nepředává ve sítce dorostu, v mládeži, na Avana klubu. Tam jsme jenom malou, omezenou část týdne. V rodině jsme 8 hodin denně toho volného času, když odečtu školu a spaní. Prosím Dášu o další ukázku.
Snažím se předávat myšlenku trojí lásky svým dětem. Jednou večer, když jsem ukládal svou 5letou dcerku do postýlky, řekl jsem, Lisi, chci, abys věděla, že tatínek miluje Ježíše, tatínek miluje maminku a tatínek miluje tebe. A ona mi položila úžasnou otázku. Tati, proč jsem až poslední? Nejdřív jsem se smál, ale pak jsem si uvědomil, že má na takovou otázku nárok. Odpověděl jsem, Lisi, moc jsem rád, že se zeptala. Myslíš si, že kdybych nemiloval tvou maminku, mohl bych být pro tebe tím nejlepším tatínkem? Zavrtěla hlavou. Pokračoval jsem, a myslíš si, že kdybych nemiloval Ježíše, mohl bych být pro maminku tím nejlepším manželem? Znovu zavrtěla hlavou. Lisi, to neznamená, že jsi poslední, ale abych tě mohl milovat co nejlíp, musím milovat tvoji maminku a abych mohl co nejlíp milovat tvou maminku, musím milovat Ježíše. Vytvořit bezpečný domov pro srdce našich dětí je součást naší rodičovské odpovědnosti. Když slyšíme slova bezpečný domov, napadne nás nejprve kouřová čidla, bezpečnostní systémy a zámky na skříni. Vytvořit fyzicky bezpečný domov je důležité, ale nejdůležitější je vytvořit emočně bezpečný domov, abychom se dostali k srdci svých dětí. Když se děti a dospívající necítí bezpečně, uzavřou svá srdce, kolik jsme jich už slyšeli příběhů o dospívajících, kteří se přidali ke špatné partě. Když se jich zeptáte, proč je taková parta tak láká, odpoví zcela bez očekávání, berou mě. To znamená, jsem mezi nimi sám sebou. Můžu se jim svěřit, můžu být upřímný a nebát se, že mě odsoudí nebo odmítnou. My však chceme, aby tohle říkali naše děti o nás. Pocity jistoty, bezpečí a sounáležitosti jsou právě to, co chceme, aby děti prožívaly v našich rodinách i po celý život. Když budeme usilovat o vytvoření bezpečných domovů pro své děti, budeme mít větší šanci se podílet na utváření jejich srdcí.
Tak mimo jiné, tohleto, tahle ukázka, to vytvoření toho bezpečného domova a toho, té atmosféry přijetí je jedním z kouzelných slovíček pro bezproblémovou pubertu našich dětí, ale to je úplně jiné téma. Pojďme zpátky do té aplikace Deuteronomia, kde je to Šema Izrael. Jak teda tu cestu k srdci nastoupit? Kde ji nastoupit? Jak je to milování Boha, jak jsme tady slyšeli, milování partnera a milování dětí? Ta změna té naší rodině začíná změnou našeho srdce. Pokud chceme, aby děti, naše děti, dotkli jsme se jejich srdcí, tak musíme mít nejdřív změněna naše srdce. A to neznamená, že to je jednou při našem znovuzrození, že jsme vydali svůj život Pánu Ježíši. To znamená, že Pán Ježíš bude na našem srdci pracovat celý život, aby nás přetavil do té podoby Pána Ježíše Krista, čteme v písmu. Je to celoživotní vlastně dílo, Kristovo dílo Ducha Svatého na mě samém a na mých dětech, který vidí tu moji proměnu a moji změnu. A nebo moje farizejské chování, a nebo moje autoritativní chování. Jak teda mluvit v srdci podle Deuteronomia? Když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, nebo budeš ulehat, nebo vstávat. Znamená to teda hlavně komunikovat. A dneska, když si promítnete třeba minulý týden, tenhle týden, kdy jste směli se svými dětmi čas mluvit opravdu od srdce k srdci. Nejenom jako utři to, uklid si to, už máš úkoly, už máš vyčištěný zuby, běž spát, jak to, že ještě nespíš, ale jak se cítíš, nebo co jsi prožíval, nebo netrápí tě něco. Dostali jste se k tomu, k tomhle rozhovoru, tenhle ten týden, tenhle té komunikaci. A za druhé využít k tomu všech těch čtyřech příležitostí během dne. Ty čtyři příležitosti mluvit k srdci jsou, když budeš sedět doma, když půjdeš cestou, když budeš uléhat a když budeš stávat. Pro nás to znamená změnit náš postoj k tomu v dnešní skutečně šílené době, která nám nedá nic zadarmo a čas, který nám bere, abychom ho nemohli strávit s našimi blízkými a prioritně s našimi dětmi. Nemyslím už třeba na partnera ani. Tak je nejdražší komoditou dnešní doby. Čas. Dražší než nafta. Dražší než benzín. Dnešní duchovní komoditou je čas opravdu. A toho máme, všichni to tvrdíme a říkáme, nemám čas. Toho máme míň a míň. A je na nás, jestli teda změníme ten postoj k tomu, protože Pán Bůh to nechce, abychom takhle přemýšleli. Který z těch čtyřech okamžiků bych potřeboval se svými dětmi posílit? Když jsme ráno spolu doma a vybavuju je na cestu do školy třeba, nebo s nima jenom rychlosti snídám. Stačíme si říct něco, nebo aspoň přečíst, nebo aspoň pomodlit se při cestování všude možně na kroužky, nebo když je vozím, protože tady to je ještě horší než ve městě, vy potřebujete minimálně dvě auta v rodině. Když má jedno auto manžel, potřebuje manželka ještě druhý auto, aby děti mohla vozit. Nebo autobus. No. Na začátku dne, na konci dne. Sešli jste se minulý týden s dětmi u stolu?
máte společné jídlo, anebo je to tak, že se sejdete u stolu, kluk ňapne jídlo, odnese si ho do svého pokojíčku s ním u počítače a tam to spořádá u Facebooku. Máte společné okamžiky? A nebo se to diverzifikuje, dezintegruje, tak jak dneska se všechno úplně drolí na částečky drobné, tedy i rodina se drolí. Ten boží plán pro rodinu je do jisté míry v tom Deuteronomiu geniální. A já vám řeknu proč. Protože ty první dva verše začínají. Toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin, váš Bůh, přikázal vyučovat. Abyste je dodržovali v zemi, do níž táhnete. A my táhneme do země zaslíbené, my táhneme do Božího království, my chceme se s našimi dětmi setkat v Božím království. A někdo pověděl, že to je jediné, co si vezmeme do nebe, naše děti. Co tam nevezmeme, naše peníze, naše domy, naše auta. Nic z toho si tam nevezmeme, jenom naše děti. Aby se zbál Hospodina svého Boha a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, které ti udílím, a teď je to geniální, v tom ty i tvůj syn a tvůj vnuk, po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Víte, v čem je to geniální? Já jsem po původním povolání inženýr slavoprodař obor radiolokace. My jsme vyvíjeli radiolokátory pro ty letouny, které nebyly vidět, je americký styl, a naše radiolokátory pasivní je viděli. A proto nás rozprášili potom záhy po revoluci, ale to je jiná kapitola. Já jsem technicky zaměřený člověk. Mám rád matematiku, na rozdíl od jiných dětí. Dneska možná, že budu jak exot. A tohleto, co pán Bůh tady říká, tři generace zasáhnou v srdci, ty i tvůj syn, i tvůj vnuk, je geniální matematický tah. Představte si, že by řekl jenom dvě generace. A když ta jedna generace selže, nebude komu předávat. Stačí by jedno jediné selhání a je konec řady. Ale ve třech generacích, když jedna selže, tak ještě tam je ta druhá. To jsou třeba ty dědečkové a babičky, který třeba neselžou. Nebo naopak. Jsou tam ještě pořád rodiče, když babička a dědeček je nevěřící třeba. Ale tři generace už matematicky je řada, která je dost o to hůř roztržitelná, přerušitelná. A je to geniální. Na neštěstí se bolševikovi podařilo nás rozsadit jako třídě. Ty generace rozsadil tím, že udělal králikárny, udělal paneláky, do kterých se nevešla než jedna generace a možná, když děti vyrostly, tak už ani ty ne. Takže rodiny přestaly žít spolu, tři generace přestaly žít spolu. A děti, které se už pomalu nevešly do těch pokojíčků, tak už potom vylétaly z hnízda a už se našly nový panelákový byt. Dezintegrace, kterou se tímto způsobem bolševikovi podařilo rozsadit, minimálně tu třetí generaci, pokračuje dál. On nás rozsazuje teďka někdo jiný už. Od našich dětí. Ať společně žijeme spolu, tak spolu přestáváme komunikovat. Přestáváme spolu žít, jenom spolu bydlíme. A to, co jsme četli na začátku, tak to geniální je, že to, tato slova, budeš mít v srdci. A to je náš úkol, zasáhnout srdce dítěte, zasáhnout srdce břebáhu, když nás přiváděl a otevíral nám oči pro Boží království, tak nám otevřel srdce, dotknul se našeho srdce, nedotknul se naší hlavy, ani našeho těla, dotknul se našeho srdce. Ty čtyři příležitosti mluvit k srdci, o kterých jsme tady mluvili, tak ještě Dáša na chvíličku podtrhne jednou ukázkou z té knihy Boží plán.
Ve sboru plánuji a vedu programy, které mají lidem pomoci duchovně růst. Když jsem si naposledy vyhradil čas pro rodinu, abych své ženě a dětem pomohl v duchovním růstu? Byla by tragédie, kdyby můj křesťanský odkaz představoval pouze čas strávený duchovním doprovázením ve sboru, zatímco doma bych po stránce duchovní doprovázení zklamal. V létě v roce 2004 se mi změnil život. Bůh mě postavil tváří v tvář některým bolestným skutečnostem mého života. Do té doby bych vám o sobě tvrdil, že jsem člověk priorit. Kdybyste se mě zeptali, Robe, jaké máš jako křesťan priority, na všechno bych vám odpověděl správně. Mou první prioritou byl vztah s Bohem, druhou byl vztah s mojí ženou, třetí byl vztah s mými dětmi. Čtvrtou prioritou bylo měnit životy mých blížních, včetně služby ve sboru, naší čtvrti a tak dále. Měl jsem všechno ve správném pořadí, Bůh, žena, děti a ostatní. Zní to skvěle. Namlouval jsem si, že to jsou nejenom mé oficiální, ale i skutečné priority. Kdyby mě můj nadřízený telefonicky volal kvůli krizi ve sboru a v ten samý moment kvůli krizi doma volala moje manželka, kam bych jel? Do sboru nebo domů? To je lehké, domů. Proč? Byl jsem přece muž priority. Ale během toho léta, kdy se všechno změnilo, položil Bůh do mého srdce řadu jiných otázek. Robe, jaké jsou tvé priority, když není žádná krize? Čemu dáváš denně tu nejlepší část svého srdce? Zaujetí, energie a vedení. Takhle položená otázka mé dokonalé čtyři priority úplně převrátila. Své srdce, nadšení i energii jsem dával hlavně práci. Pak svým dětem a pak své manželce. A v mnoha případech i můj osobní vztah s Bohem zůstal až na konec. Musel jsem Bohu vyznat, že takový je pravdivý obraz mého života. Musel jsem to vyznat své ženě a svým dětem. Toho léta začal Bůh pracovat v mém srdci a životě a nasměroval mé srdce a službu především k mé rodině. Ještě pro mě nebylo pozdě. A není pozdě ani pro vás. Kdyby vás někdo měsíc sledoval a zaznamenával, jak nakládáte s časem, penězi, sny, tvůrčím myšlením a svými silami, kterou z vašich priorit by vyhodnotil jako nejdůležitější? Čemu dáváte to nejlepší ze sebe? Ne v krizi, ale denně. Dostává z vás vaše rodina to nejlepší? Nebo jen zbytky. Změna vaší rodiny začne změnou vašeho srdce.
Tak, doufám, že tenhle ten úvodní večer, který jsme tady strávili, který neměl za účel dát nějaké vyučování nebo prostě nějaké rady a konkrétní za A, za B, za C, ale dotknout se skutečně vašeho srdce, takže Pán Bůh naplnil ten svůj plán. On se rád dotýká srdce člověka, pokud mu to člověk dovolí. My pracujeme v Havaně jako misionáři. V čem může Havana pomoct? To je trošku taková jenom ochutnávka na to zítřejší odpoledne, kde se budeme bavit o určitých pěti hodnotách, které máme vetkat do života našich dětí, ať už jsme vedoucími desítky, nebo dorostu, nebo mládeže, na jakýkoliv úrovni, a nebo rodiči. Ten model, nad kterým my přemýšlíme, který my jaksi chceme uvádět v život i ve sborech, v těch pěti denominacích, ve kterých zatím Havana je, tak je sloužit prostřednictvím rodičů ve sboru, v křesťanském sboru, dětem. Ten pojem domácí Havana, který tady vidíte, tak to je naše touha obnovit ty domácí stížení, ty domácí bohoslužby, jak chcete. Prostě obnovit tu práci, tu komunikaci s dětma v rodině. tam, kde se to neděje, z mnoha důvodů. Třeba, že některé sbory mají tak velký příliv nové generace mladých rodin, které nemají žádné zázemí křesťanské a nikdy nevěděli od svých rodičů, jak se to dělá, protože jejich rodiče byli nevěřící. Nebo naopak u rodičů a rodin, kteří mají negativní zkušenosti s takovými stišením a s takovými bohoslužbami a půlzovkami. Tak to je ten pojem domácí avana. Tam může sbor posloužit prostřednictvím této služby dětem ve sboru a my zakládáme ve sboru avana kluby, které pracují s dětmi mladšího školního věku, které pak posíláme do dorostů naší církvi, církvi bratrské. A tenhle ten model, který nabízíme, je vlastně plně funkční a biblický v tom smyslu, že na té houpačce rodina a sbor, výchovná struktura sboru a výchovná struktura rodiny, nejsou ty vedoucí osamocení a nejsou tam sami. Takže oni si sedou na houpačku, jak na pískovišti, a za to místo naproti zůstane prázdné a nikdo se nehoupe. Tam potřebujeme znovu dát ty rodiče, aby ty rodiče tam nastoupili a ta houpačka teprve mohla plnit tu správnou funkci, kterou má. Takže tohle to je taková ochutnávka jenom na další zítřejší program, kde se chceme zase zabývat jinou knížkou. Dneska jsme citovali z této knížky hodně Boží plán pro rodinu, kterou jsme vydali. Je to útlá knížečka, která nás osobně, jsme ji editovali a před vydáním četli, dávali do té správné češtiny, tak nás hluboce oslovil. A je to úplně obyčejný příběh jednoho pastora, kazatele. A druhá knížečka, o které budeme mluvit zítra, je takhle. Jmenuje se Výchova Josefů, ano, správně.
Čte rychle,
no. Učí se rychle, to nemohu říci. Výchova novodobých Josefů. A tam jsou vlastně těch pět hodnot, které podle písma na příběhu Josefa bychom měli vetkat. My, kteří pracujeme s dětmi v desítkách, klubech, v dorostech, v mládežích, společně s rodiči do srdcí našich dětí. To nejsou konkrétní kroky, jak založit dorost, jak založit klub, co učit v besídce, jestli učit Davida nebo rozdělený království a podobně. Ale to je úplně obecný a snadno zapamatovatelných pět hodnot, který dnešní svět velice postrádá. A začíná je postrádat i nová generace v církvích. Tak aby jsme postavili hráz tomu, že svět s úplně jiným typem myšlení nás převálcuje, tak vás zvu i na zítřejší odpoledne. Děkujeme za pozornost a loučíme se s vámi, indiánská babička i já, náčelník Černý vlas. Tak mě pojmenovali moji dorostáci, když jsme v Pardubicích zakládali klub Ohní mýho šíku. A my se loučíme vždycky po indiánsku. Au, namluvili jsme. Děkujeme. Pokud máte nějaké dotazy, nebo tak můžeme ještě mluvit, ale oficiálně si myslím, že už jsme vyčerpali váš čas, vaši pozornost. Děkujeme za něj. Jestli Roman něco ještě v tom, nebo máte nějaký dotaz opravdu, tak můžete klidně.
Roman tomu chce dodat, že děkuje vám. A nebude to jenom zítra odpoledne, ale také dopoledne. Na bohoslužbách se dotkneme té otázky těch tří generací, zase z jiného příběhu, v jiných souvislostech, ale se stejným poselstvím. Takže to ještě zítra dopoledne. A...
Já bych se ještě chtěla zeptat, abychom nebyli možná jako jezuité, ale na druhé straně, když třeba třeba dítě vám řeklo, mě se do shromáždění nechce. Já mám třeba na biblickou hodinu, já prostě nechci jít. Tak je dobré, je pojezovýsku říct, jako je to pro tebe dobré a jdeme. A nebo prostě jakým způsobem to udělá.
No asi musíme rozlišit, já dám slovo Dáše, která má vždycky velice praktické uzemění mých teoretických snah, ale musíme asi rozlišit, o jaký věk toho dítě jde. Myslím si, že předškolní dítě v 90% tuto otázku nepoloží. Že se setkáte s touto otázkou mladšího školního věku. Čili dítí, kteří začali chodit do školy. A setkali se třeba i ve svých vrstevnicích s tím, že oni nechodí nikam v neděli a dívají se na pohádky a podobně. Pak, pokud tohle období, já se k tomu vrátím a odpovím na tu otázku, nějak překonáte, tak v pubertě vám to už ten puberťák neodpustí, pokud jste neodpověděli na tuto otázku validně. To znamená, jakoby tak, že to vzal jako smyslu plné odpovědění. V pubertě totiž vám už se ten človíček a ten organismus, tak jak vám už stvořil, ptá právě po smyslu toho konání. A puberta nemusí být strašák, pokud dáte odpověď na jakoukoliv otázku, jaký to má smysl, táto nebo máma. Jaký smysl má život? Jaký smysl má to, že můj kamarád třeba přišel o rodiče. Jak to teda Pán Bůh myslí? A někdy jsou otázky, na které skutečně nemáme odpovědi, protože jsou velice těžké. No nicméně, když se vrátím k této základní otázce, která se objeví v tom mladším školním věku, tak tam pokud odpovíte jezuitsky a jde to, tam to ještě prostě to dítě schroustne a nebude vám klást žádný odpor. A když jednoznačně řeknete, prostě se tam chodí, chodíme tam, tak tam budeš taky, protože kdyby jsi zůstal doma, tak by tě neměl dohlídat, prostě budeš a je to. Tak tam nebudu mít problém. Ovšem, jako bumerang se mě to vrátí v typu puberty. Tato špatná odpověď. Protože i tohleto dítě mladšího školního věku, který půjde do puberty, už potřebuje jaksi trošku lepší odpověď po tom smyslu. Čili potřebuju mu vysvětlit. A dítě nepotřebuje sáhodlové vysvětlování, teoretický, teďka teologický zdůvodnění, proč se chodí do shromáždění. Prostě potřebuje vědět, proč já tam chodím. Co mě to dává? Toto dítě mladšího školního věku. A když mu odpovím a neodbydu ho jezuitsky, tak nemám problém s tím tam jít. Ale nevím, Dáša, možná má ještě nějaké uzemění.
Já bych se ještě, jenom bych se asi zeptala důvod, proč to dítě tam nechce jít. Někdy ten důvod může být opravdu to, že se tam neúplně dobře cítí, že tam nemá s někým, nějakým jiným dítětem, vztah nějaký vyřešený, nebo že se nudí. Biblická hodina je vyučování pro dospělé. Tam to dítě se musí nudit. Tam prostě, pokud to není uděláno tak, aby to ty děti mohly tomu rozumět, tak to dítě tam má za úkol hodinu sedět a poslouchat něco, čemu nerozumí. Čili my musíme udělat něco pro to, aby jsme tomu dítěti pomohli s tím, že se tam nudit nebude. Vzít mu třeba, nevím, pokud je malý nějaký pomalovánky nebo knížku nějakou, kterou si přitom bude prohlížet, protože během biblické hodiny asi program pro děti teda připravený není, rodiče na biblickou chtějí, ale co teda teďka s těma dětma? To je prostě věc k tomu nějak to vyřešit, ale samozřejmě, že je pak možný, že to dítě bude mít spojeno pocit, nuda, sbor znamená nuda. Což je úkolem nás zase třeba besídkářů, aby děti chodili rádi do shromáždění. My jako malá besídka v Pardubicích máme hlavní cíl, aby děti chodili rádi do shromáždění, aby děti archu měli spojenou s něčím, kam chodí rádi. Protože my víme, že to předávání těch informací ještě budou mít možnost slyšet mnohokrát, ale to důležité, co oni potřebují si zažít v tom malinkém věku do těch 3 let, nebo do těch 6 let, vlastně od 3 do 6 let, kdy je tam máme, aby tam chodili rádi a aby se jim tam dobře vedlo. Je tam samozřejmě duchovní program, to ne, že bychom ho tam nedali a dělali jenom pro děti zábavu, ale ten program je přizpůsobený jejich věku a je tam něco, co se tam těm dětem prostě líbí a snažíme se, aby tam nebyla nějaká rivalita mezi dětma, aby se tam dobře cítili a tak dále. Ale my musíme taky trošku vyjít jako vstříc těm potřebám těm dětem. Čili záleží teda důvod, proč to dítě teda tohle řeklo. Tak a opravdu o tom s ním mluvit a že nás to zajímá, my nechceme ho trápit, my nechceme za každou cenu prostě poslušnost. Samozřejmě chceme poslušnost, ale dobrovolnou poslušnost. A i Pán Bůh po nás chce, aby my jsme se rozhodli ho milovat. Ne protože teda to musíme dělat, ale my to chceme dělat. A tohle je potřeba, aby ty naše děti, aby jsme k tomu vedli i my taky. Aby oni tam chtěli chodit, ne že tam musí chodit. A to je trošičku i na nás, no.
Je fakt, že jsem jednou udělal nesmírně odvážný krok, ale to nebyl mladšiškolní věk, to byl některý z těch 4 dětí se mě takhle tímto způsobem zeptalo, ale už bylo zhruba před tou pubertou, někde v 5., 6. třídě, no tuším. A já jsem tušil za tou otázkou, že je to trošku malinko zkoumání terénu, jestli já řeknu prostě o tom se bavit, nebo to bude. A nebo jestli budu reagovat jinak. A já jsem tenkrát řekl, no tak jestli nechceš, tak nemusíš. Protože tam chodíme, protože máme rádi Pána Ježíše a něco nám to dává. Nám to společenství něco dává. Každý křesťan, který je solo, sám, tak je strašně lehko obětí pro toho zlýho a neobstojí. My potřebujeme společenství Božího lidu. A já nevím už teďka, jestli zůstal nebo nezůstal, ale prostě už nikdy tu otázku potom nepoložil a už neměl s tím problém to dítě, jo. Je to, já jsem mu dal na výběr, protože bylo před pubertou to dítě. A dítě, když si, ale zvlášť pubertě, může vybrat a zvolit, tak to je pro něj vždycky jako takový únik z toho, že ono se samo nevyzná v sobě. A když mu rodiče dají na výběr něco, co ho neohrozí vyloženě, tak je to pro něj schůdnější, než jenom pubertě už se dá poroučet a přikazit. Tam už neustojí.
Někdy, když jako máme s dětma vybudovaný vztah a dobrý vztah, ono lze i říct, já vím, že to pro tebe nemusí být zrovna příjemný, ale já bych tam strašně ráda chtěla. A když tam nepůjdeš ty se mnou, tak musím s tebou zůstat já doma. Můžeš to udělat pro mě? A to dítě třeba ví, že tam jde, protože to chce udělat jenom pro tu mámu, aby tam ta máma mohla být. A už to není to, že tam musíš jít, už to není ten příkaz. To dítě vlastně jakoby udělá něco a ten rodič ho pak za to i pochválí. Já jsem hrozně rád, že teďka si pro mě udělal něco pro mě důležité. Vím, že pro tebe to možná nic nebylo, tobě to možná nic nepřineslo, i když ty děti tu atmosféru taky nasávají a taky to má na ně vliv. Ale ty děti si to v tu chvíli neuvědomují a ty tam možná cítí jenom to, že je to nudí a že jim to nic nedává. Ale oni vědí, že teď udělali něco, čím udělali tomu rodiči radost. A oni chtějí dělat radost. Já mám jeden příklad sama ze své rodiny, teda jako týkalo se to něčeho jiného, úplně v jiným tom. Když mě bylo 16 roků, tak jsem přišla za tátou, že bych chtěla jít na diskotéku. A táta mě řekl, já ti to zakázat nemůžu. Ale jedno ti musím říct, já z toho nebudu mít radost, když tam půjdeš. A on to rozhodnutí nechal na mě. A já jsem věděla, že když na tu diskotéku půjdu, tak táta na mě druhý den nebude naštvaný, že by se mnou pak 14 dní nemluvil. Ale věděla jsem, že mu neudělám radost a že si trošku ten vztah s ním pokazím. A když tam nepůjdu, tak udělám tátovi radost. A já jsem se rozhodovala sama, co chce. Já jsem na tu diskotéku nešla. A nikdy už od té doby jsem potom netoužila na diskotéku jít. Protože já jsem chtěla tátovi udělat radost. To mi bylo 16 roku. Kdyby táta řekl striktně, ne, tohle není místo pro tebe, já nechci, abys tam šla, tak ho poslechnu, ale budu mít na něj vztek. Ale on to rozhodnutí nechal na mě, ale sám mi řekl na rovinu svoje stanovisko, jak on to vnímá. A to možná je to, že, a je to těžký. Je to těžký najednou vypouštět ty děti, ale to je takový to vypouštění těch dětí, aby si nesli oni zodpovědnost za svoje chování a prostě i s tím, že si třeba nabijou nos. My to jako rodiče někdy víme, my někdy předtím chceme uchránit. A někdy je to nutné, aby prostě si ty děti nabili nos. Ale to si, myslím, že to je už jako pro teda ty pro ten věk větší, není to vyloženě pro malé děti, jako jo, zas takhle. Ale my třeba s těma malýma dětmi, abychom měli budovat ten vztah té důvěry, té otevřenosti, že oni vědí, že rodiče to s náma myslí dobře. Že rodiče pro nás nechtějí nic špatného, tak jako Pán Bůh pro nás nechce nic špatného, i když nám dává prožívat něco, co není zrovna příjemné. Ale ta víra, že nás miluje za všech okolností, když teď prožívám něco, co mě bolí, co mě trápí, co není pro mě lehký. To je ten náš vztah s Bohem, který ty děti čtou a který prostě oni pak budou vnímat ve vztahu k nám. Že my jako rodiče je máme rádi, nemyslíme to s nima zle, chceme jim pomoct. A že někdy ta jejich poslušnost nebo to, že my jim něco zakážeme a nedopřejeme, že to není projevem toho, že bychom je neměli rádi, ale právě proto, že to s nimi myslíme dobře.
Co se týče těch hranic, o kterých jsme se tady, když jsme na ně narazili a dotkli jsme se jí, jak vychovávat vlastně ty děti, jak jim pokládat hranice, co si můžou, nemůžou dovolit, co si mě nesmí, co je pro ně dobré, co není dobré, tak pokud tohle chceme začít pěstovat až v pubertě, tak je zle. A v pubertě je to na snadě, protože tamto dítě už nám dává vyloženě ostentativně najevo, že teď jsme mimo mísu. A že teďka teda nás poslouchat opravdu nebude. Tohleto se buduje v předškolním věku. Puberta začíná v předškolním věku. Myslím ten vztah, který se potom projeví jako ovoce toho pubertě, že ten vztah tam je vybudovaný. A že ty rodiče mají určitý vliv, i když se přibírá do té sféry vlivu strašně moc dalších věcí, co se týče vrstevníků a světa kolem toho dítěte pubertálního, a ty rodiče tam díky tomu vztahu, který budovali v předškolním věku, mají nezastupitelné místo a pořád mají. A těm hranicím předškoláku se ty hranice pokládají. Tam ten předškolák si ošahává, kde ty hranice vlastně virtuální jsou, že pro něj svět je bez hranic. Pro něj svět je pole neorané, to je, ono neví, co má dělat, co může dělat, co nemůže dělat. Předškolní věk je na tohle podě, jak dělaný. Tam není problém tomu dítěti říct, tohle to dělat nebudeš, nebo tohle se nedělá. To dítě to vezme a začne ty hranice vidět. A v tom mladším školním věku se ty hranice udržují, ty, které jsou položeny. Tam už je místo pro to, když to dítě ví, kde ty hranice jsou a překročí je, tak pro určitou zpětnou vazbu. Ať už nějakým napomenutím nebo trestem, tam je místo třeba pro to, co nám za chvíli Evropská unie zakáže, a to jsou tělesné tresty. A my se budeme bát svoje dítě uhodit, protože to bude málem brané jako týrání svěřené osoby. A přitom podle Pán Bůh to tak stvořil a podle písma věk mladšího školního věku, kolem ty první, druhý, třetí třídy, to je ten mladší věk, tak tam nemusíme dítě mlátit na potkání, ale tam právě ono si už
zkoumá, jestli ty položené hranice, o kterých velice dobře ví, může nebo nemůže překročit beztrestně. A tam se zakládá na dalším slovíčku, a to je zodpovědnost. Protože pokud ta zpětná vazba tam v tuto chvíli není, v tom mladším školním věku, tak v pubertě to dítě pořád čeká tu zpětnou vazbu od toho rodiče a nepřijme tu vlastní zodpovědnost za svoje chování. A jakoby ten věk se posune do té puberty, nebo respektive to, co se v tom věku mělo odžít, se posune do pubertálního věku. A pak máme pubertácký dospěláky, který v 25 nejsou schopní přijmout odpovědnost za svoji chybu. A budou se vymlouvat a budou vysvalovat na druhýho a budou se vymlouvat na vše možné okolnosti a prostě rodiče a okolí jim to bude žrát, protože podle typ temperamentu toho človíčka to bude víc nebo méně umět s tím okolím, ale prostě nebude sám zodpovědně přemýšlet, sám za sebe. A tohle to se děje od předškolní věku, kde se hranice pokládají, přes mladší školní věk, kde se hranice udržují zpětnou vazbou, až po pubertu, kde už dovolím tomu človíčku, aby si ty hranice udržoval sám. A přijal vlastní zodpovědnost pod dohledem, pod dozorem mě, jako někoho, kdo mu chce pomoct. Ale já už mu nebudu říkat, co má, nemá. To už musí on sám. Jo, ta naše rodičovská jaksi setrvačnost je v tomhle nevýhodou, že pokud tohle nevíme, nebo jsme lhostejní ke svým dětem a nechceme se dotýkat jejich srdcí a tudíž nemáme od nich zpětnou vazbu, čím žijí, co prožívají, to je úžasné, to dítě, co nám dává, co nám řekne o sobě, když si na ní uděláme čas. A když nemáme tu zpětnou vazbu, tak se často vždycky o to výchovní jedno období probudíme pozdě. A my v pubertě vlastně chceme udržovat hranice a tam málem, když chceme udržovat hranice, tak ten puberták nám tu facku může vrátit, že? Tam už to nejde tímto způsobem. Ale my se vždycky nemusíme probudit včas. A začneme řešit věci v období pozdějc. To jsem měl říct, já tady.
Je to všechno hezký, ale když to člověk slyší, tak vlastně vidí, jak to všechno dělá špatně.
No, ne. Nemyslete si tohleto, jenom opravdu, tak Pán Bůh s náma komunikuje přesně tak, jako my máme komunikovat s těma dětma. Pán Bůh nekomunikuje s náma příkazama, zákazama, tak, jak my si myslíme. On v Kristu máme, my jako křesťané máme úžasnou možnost, otevřenost mluvit s Bohem. Kdo s něčím tak nedotknutelným, tak svrchovaným, tak nebezpečným opravdu, jako je Bůh, si tohle může dovolit, než jenom Kristu, křesťan, který je v Kristu. A my rodiče jsme nebezpeční tvorové našim dětem. A kdo si může dovolit přijít za táto než naše dítě a já jsem k němu vlastně jako Bůh, otec k nám. To je úplně stejný princip. A navíc to tam funguje to, že Bůh nám dovoluje chybovat. A že ta milost toho, ty nápravy i v těch rodičovských chybách je úžasný nástroj, protože my se učíme na vlastních chybách, ne teorii někoho, kdo nám tady něco promítne. Nejvíc se učíme na vlastních chybách, ale nejhorší je lhostejnost a nejhorší je to vzdát a říct, tak už je pozdě. Nikdy není pozdě opravdu začít. Ani když máme ztraceného puberťáka nebo špatně ztracený vztah s nějakým už dospěláckým skoro člověkem, nikdy není pozdě obnovit ten vztah.
Tak to hrát slyšet to nepozbuzuje. Akorát, že člověk vidí, že třeba ten týden, když si vezmu poslední, tak tohle je jediná chvíle, kdy člověk může s ním nějak promlouvat, že vezmu dvě cesty do Německa, to je dva plus cesty, tak to jsou vlastně půl týdna pryč, kdy člověk nevidí, no a pak mu vidí, že teda miluju nejvíc práci, jo. Že tam já tam jedu se zapředím, nebo ne, že bych to miloval, jo, ale miluju nejvíc práci, teda podle toho času stráveného. A to teda to je špatný vysvědčení za ten týden. No. A pak člověk má čas na něj jenom takhle a je to málo.
Ne, protože nikdy to nemusíme dělat kontinuálně, tak nikdo nemá ten čas. Ale o to efektivněji a intenzivněji, když ten čas máme, to musíme udělat. Ale pak je to na úkor samozřejmě našeho pohodlí, protože hold, my musíme něco z těch našich priorit pustit. No. Aby ten čas efektiv byl efektivně a intenzivně, když ho máme málo pak, strávený s těma dětmi. Kluci, tohoto věku, který ty máš, ten co měl na klině, co udešel už, chudák.
Tak,
i na záchod, ano. No jinak, jak jinak, nejlépe. To si nám, že se chodí vždycky jenom na záchod. Tak nejefektivnější čas, který s ním můžeš trávit, je někde v garáži při nějakém díle a ty klidně můžeš opravovat své auto a on s tebou bude a ty mu to můžeš ukazovat a to pro něj bude enjoyingno. A nemusí to být čas, který s ním strávíš tak, že prostě budeš vnímat Biblí a někde mu do něj něco heftovat a tohle to je efektivně strávit. A přitom opravování toho auta se otevře to dítě tak, že se ti najednou položí otázku a když se urodí taková otázka jednou za čas, tak to je veliká boží milost a paráda. A tuhle tu příležitost nesmíme propást.
A nebo u toho říct, víš, co jsem prožil za tím volantem, když jsem jel do toho Německa a teď něco, co člověk sám prožívá no, s Bohem,
otevřít
i svoje zápasy prostě, které máme, jak někdy máme pochybnosti nebo strach z něčeho, aby ty děti viděli, že to je součástí života, no?
Prožil jsem zácpu, ale teď ale myslím, že je dobrý se dotek nějaký audio, aby člověk něco mohl aspoň poslouchat.
No.
To je ty dětská rádi, že poslouchají.